Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα καταπιαστεί με τις βιοπραγίες των Τούρκων του 1958. Τον Ιούνιο του 1958 άρχισαν στη Λευκωσία βανδαλισμοί από τους Τούρκους, οι οποίοι τότε συνεργάζονταν με τους Άγγλους πάρα πολύ, με αποκορύφωμα την παράδοση της Λευκωσίας στις φλόγες. Μαζί μου και πάλι είναι ο αγωνιστής Γιάννης Σπανός, ιστορικός ερευνητής του αγώνα του 55-59, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το θέμα αυτό. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δούμε πώς άρχισαν οι βανδαλισμοί. Αυτό το προανάκρουσμα εκείνων των θλιβερών γεγονότων, πώς το περιγράφετε?
Έχω περιγράψει το προανάκρουσμα των βανδαλισμών εκείνων του Ιουνίου του 1958 σε άρθρα, σε μελέτες μου, και είπα μάλιστα ότι έμοιαζε με ένα υποκθόνιο βουητό που ξαφνικά ξεπετάγεται από τα έγκατα της γης και σκορπά τον δρόμο στον ανύπεπτο κόσμο. Ήταν μεσάνυχτα της 7ης Ιουνίου 1958. Χλαλοή ξέσπασε από την τουρκοκρατούμενη συνοικία της Λευκωσίας. Άγριες κραυγές, αλλαλαγμοί, πιστολιές. Όχλοι φανατισμένοι έτρεχαν από την Αγιά Σοφιά προς την Οδό Ερμού, ενώ τα εξαγριωμένα στήφη με πρωτοπόρους μαχαιροβγάλτες του Τουρκομαχαλά κινούνταν προς τον Άγιο Λουκά. Υπήρχαν εκρήξεις που συγκλώνιζαν τις περιοχές προσβάσεων προς τον Ταχτακαλά. Ύστερα ακολούθησε πανδαιμόνιον από γυαλιά που έσπαζαν, πόρτες που ξεχαρβαλώνονταν, κραυγές τρόμου, ουρλιαχτά, ημωιές τραυματισμένων, απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια. Ευθύς μετά άρχισαν οι φλόγες που υψώνονταν στον ουρανό για να μετατρέπουν σε στάχτη ελληνικές περιουσίες, ενώ βόμβες συγκλώνιζαν την πόλη. Το οίκημα του Ολυμπιακού είχε γίνει παρανάλωμα του πυρός. Ο Ολυμπιακός μάλιστα τότε ήταν στη γωνία Ερμού, στην Χρυσαλινιώτισσα, και ήταν ένα διόροφο επιβλητικό κτίριο. Μάλιστα. Το έκαψαν. Πετάχτηκαν οι Έλληνες των ακραίων συνοικιωσμών από τον ύπνο, συγκρότησαν τις πρώτες ομάδες άμυνας, άρπαξαν τρέσα, σίδερα και προωθήθηκαν προς τις περιοχές που καταστρέφονταν και απειλούνταν. Εκεί έστεισαν τα ταμπούρια τους, οχυρώθηκαν και περίμεναν. Ταυτόχρονα, άντρες της ΕΟΚΑ έσπευσαν με χειροβομβίδες από υδροσωλήνες, ανάσυραν κρυμμένα κυνηγετικά και μερικά αυτόματα και περίστροφα που υπήρχαν, στάθηκαν στις πρώτες γραμμές. Έγιναν συγκρούσεις. Δυο δικοί μας είχαν σκοτωθεί. Πολλοί τραυματίστηκαν. Και όταν ρόδισε η αυγή, ήρθε το πρώτο φως, η πόλη καιόταν και αμυνόταν όπως μπορούσε.
Μάλιστα. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, κύριε Σπανέ. Θυμάμαι τότε, μικρό παιδί, την κινητοποίηση η οποία έγινε τόσο στη Λευκωσία όσο και στα περίχωρα, στα προάστια, για αντιμετώπιση πιθανής νέας έξαρσης των πραγμάτων, νέων βιοπραγιών εκ μέρους των Τούρκων. Μάλιστα, στο κάθε σπίτι είχε εξασφαλιστεί από τους ενίκους, είχαν εξασφαλιστεί μάλλον κάποια όργανα τα οποία θα χρησιμοποιούνταν στην περίπτωση που θα έφταναν οι Τούρκοι μέχρι τα σπίτια εκείνα, και σε κάθε γειτονιά είχαν στηθεί επί 24 ώρου βάσεως φρουρές, δηλαδή άνθρωποι επί 24 ώρου βάσεως παρακολουθούσαν κάθε κίνηση η οποία γινόταν στην περιοχή τους. Ήταν σκηνές πραγματικά από αυτές που βλέπουμε στα κινηματογραφικά έργα πολλές φορές, και όπως ανάφερα και σε προηγούμενη εκπομπή, δεν θέλουμε να τις πιστέψουμε. Τώρα, οι Άγγλοι όμως, ο κυβερνήτης, πώς αντέδρασαν, αν αντέδρασαν, γιατί...
Κύριε Κουτσόνη, εκείνο το βράδυ ένας κόσμος γκρεμιζόταν. Χαλιόταν η Λευκωσία, διέτρεχε η πόλη τον έσχατο κίνδυνο. Και ο κυβερνήτης ήταν ο Χιου Φουτ, κοιμόταν. Τίποτα δεν αντελήφθηκε. Το ίδιο και τα αγγλικά στρατεύματα. Δεν εμφανίστηκαν παρά το πρωί για να επιβάλλουν κατοίκον περιορισμό που σήμαινε στην ουσία ότι οι Έλληνες ήταν υποχρεωμένοι να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Ενώ οι εγκληματικές συμμορίες των Τούρκων επικουρικών αστυνομικών αλώνιζαν τις στράτες πάνωπλοι και υπό την προστασία των Άγγλων στρατιωτών. Εγκλώβιζαν τα αγγλικά στρατεύματα τους Λευκοσιάτες για να έρθουν οι Τούρκοι να τους σφάξουν.
Ετοιμορούντο τα θύματα.
Ναι.
Μάλιστα. Υπήρχαν θύματα.
Ναι.
Νεκροί.
Μάλιστα. Την πρώτη νύχτα των σφαγών σκοτώθηκε ο Κώστας Ιωάννου Χριστοδούλου και ο Γεώργιος Κλεάνθους. Ανάμεσα τους τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ιωάννης Νικολάου από τον Πεδουλά. Χτυπήθηκε από σφαίρα στο στήθος αυτός και ο Ανδρέας Αδαμίδης με μαχαιριά στο υπογάστριο. Εξάλλου στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με τραύματα από μαχαίρια, ρόπαλα, πέτρες, διάφοροι όπως ο Ευστάθιος Εμμανουήλ, ο Ασκαριάνης Αΐας, ο Θεοχάρης Χριστοδούλου, ο Αντωνάκης Ευαγγέλου, ο Θεόδωρος Κυριακού, ο Γεώργιος Ράλλης, ο Ιάκωβος Παναγιώτου, ο Ιωάννης Γεωργίου, ο Ανδρέας Γεωργίου. Πολλοί άλλοι μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές.
Από ό,τι έχω υπόψη μου, κύριε Σπανέ, θύματα αυτής της βιότητας των Τούρκων υπήρξαν και δημοσιογράφοι τότε.
Ναι. Ήταν ο Μακαρίτης τώρα, ο Βίας ο Μαρκίδης, ήταν ο πολιτικός αρθρογράφος της Ελευθερίας.
Ο μετέπειτα πρώτος Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ μετά.
Μάλιστα,
την ανεξαρτησία.
Ναι, 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 που είχε ενεργαστεί σαν δημοσιογράφος και στην εφημερίδα της εποχής, το Έθνος. Ο Βίας ο Μαρκίδης και η σύζυγος του τραυματίστηκαν όταν προωθήθηκαν στον Άγιον Κασιανό για να σώσουν την κόρη τους και τη γιαγιά της. Στη μια το πρωί τους επιτέθηκαν εξαγριωμένα στήφη Τούρκων που έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου και τους τραυμάτισε. Την ίδια ώρα ο ομενόμενος όχλος όρμησε στη Χρυσαλινιώτισσα και έκαψαν τον Ολυμπιακό. Εκείνη την ώρα είναι που κάηκε ο Ολυμπιακός. Επίσης έκαψαν την αποθήκη του Μιτσίδη και καταστήματα και απείλησαν με μαζική σφαγή τους Έλληνες της περιοχής που χτυπούσαν τις καμπάνες και αμήνονταν οι άνθρωποι με κάθε τρόπο. Στην οδόν Ερμού οι Τούρκοι επιτέθηκαν και εναντίον του ανταποκριτή του Associated Press του Άλεξ του Ευθυβούλου και τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο. Ο Άλεξ κατευθυνόταν στον Άγιον Κασιανό για να καλύψει τα γεγονότα. Προηγουμένως, οι όχλοι είχαν πυρπολήσει στην οδό Αγίου Κασιανού, εκεί που είναι η εκκλησία του Αγίου Κασιανού σήμερα, ο δρόμος που πάει προς τα Ελευθέρια, το αυτοκίνητο του Αντωνάκη του Αναστασιάδη.
Μάλιστα. Στις άλλες πόλεις, κύριε Σπανέ, τι έγινε?
Κοιτάξτε, το μπογκρόμ της Λευκωσίας αποτέλεσε το έναυσμα για οχλοκρατικές επιδρομές και στις άλλες πόλεις. Στην τουρκική συνοικία της Λεμεσού, για παράδειγμα, συγκεντρώθηκαν δύο περίπου χιλιάδες Τούρκοι για να αιματοκυλήσουν την πόλη. Μα οι Έλληνες τους περίμεναν. Οι ομάδες της ΕΟΚΑ κινήθηκαν αστραπιαία. Ο πληθυσμός συμπαραστάθηκε για την μέχρι θανάτου αντίσταση. Και οι Τούρκοι το πληροφορήθηκαν, φοβήθηκαν και ρούφαξαν. Η στάση των Λεμεσανών και η άμεση αντίδρασή τους υπήρξαν σε εκείνη την περίπτωση αξιοθαύμαστη. Στη Λάρνακα οι Τούρκοι επέδραμαν ξαφνικά. Έγιναν συμπλοκές και σκότωσαν δύο δικούς μας, δεν θυμάμαι δυστυχώς τα ονόματα. Στο Βαρόσιν και στο κτήμα οι Έλληνες εφάρμοσαν το σχέδιο άμυνας της ΕΟΚΑ. Παρατάχτηκαν και ανάμεναν. Τους είδαν οι Εγγλέζοι, επενέβησαν και τους διάλυσαν βία. Σε όλες τις πόλεις κηρύχθηκε κέρφιου. Το κέρφιου ήταν ο κατοίκον περιορισμός. Απαγορευόταν από τον Αγγλικό στρατό οποιαδήποτε κίνηση στους δρόμους. Επισημαίνω αυτή την αντίσταση στο Βαρόσι. Είναι η αντίσταση, αν θέλετε, που έγινε και στην εξέγερση του 1931. Είχα μελετήσει εκείνη την αντίσταση και παραλληλίζω τις δύο στάσεις των Αμοχωστιανών κατά τον ίδιο τρόπο περίπου. Έμοιαζαν. Στάθηκαν εκεί επερίμεναν και μάλιστα ήταν έτοιμοι να κάνουν η ήδη επίθεση πριν δεχτούν το πρώτο κύμα επίθεσης.
Μάλιστα.
Τότε μάλιστα το 31 έγινε φοβερή σύγκρουση, φοβερή συμπλοκή. Βγήκαν οι άνθρωποι, κρύβαγαν στις στέγες και δεν άφηκαν κεραμίδι. Τα πετούσαν στα κεφάλια των Άγγλων, οι οποίοι υπεχώρησαν. Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση του 1958, του Ιουνίου.
Μάλιστα. Σε αυτές όλες τις βιοπραγίες, κύριε Σπάνη, υπήρξε συνέχεια και πια?
Στις 10 Ιουνίου έγιναν νέες βιοπραγίες. Οργανώθηκαν πάλι στη Λευκοσία. Οι Τούρκοι αυτή τη φορά χτύπησαν στην περιοχή της μεγάλης δημοτικής αγοράς που συνόρευε με την περιοχή της Αγίας Σοφιάς. Ήταν στην οδόν Ερμού η μεγάλη δημοτική αγορά. Λαϊλάτισαν τα γύρω καταστήματα των οδών Ερμού, χρυσοχώων, γύρω από το χάνι Αγίου Αντωνίου και εφάρμοσαν σχέδιο εμπρισμών. Στη συνέχεια επιτέθηκαν στον Κουτσοβέντη. Προκάλεσαν αιματηρά επεισόδια στο Πυρόι, τραυμάτισαν δύο Έλληνες στην Αθιένα. Στις 11 Ιουνίου, με νέα επιδρομικά κύματα, οι Τούρκοι σκότωσαν στη Λευκοσία ένα δημοτικό υπάλληλο, τον Αντώνιο Ιωάννου, και έβαλαν φωτιές. Εκείνη τη μέρα πυρπόλησαν την εκκλησία του Αγίου Λουκά.
Μάλιστα. Ήταν η περίοδος εκείνη, ναι, που πυρπολήθηκε η εκκλησία του Αγίου Λουκά στην ομώνυμη ενορία.
Ναι, θυμάμαι, όπως διάβασα, διότι ήμουν στα κρατητήρια εκείνη την περίοδο, αλλά θυμάμαι και συγκέντρωσα τις εφημερίδες της εποχής και βρήκα μάρτυρες αυτόπτες που μου διηγήθηκαν τα γεγονότα. Το μαύρο μαντάτων της πυρπόλησης του Αγίου Λουκά είχε χτυπήσει την καρδιά της Λευκοσίας ξαφνικά. Διαδόθηκε αστραπιαία από πόρτα σε πόρτα και απλώθηκε στα στενορήμια της χώρας, στα κέντρα, στις πλατείες. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος για την υπεράσπιση των ιερών και των οσίων του ελληνισμού. Στη θρηλυκή μια εκκλησία του Αγίου Λουκά είχε γίνει επίθεση από μενόμενα στήφη. Τη λαϊλάτισαν κατά τρόπον βαρβαρικό, άρπαξαν όσα τους άρεσαν και ύστερα έχισαν πετρέλαιο και φωτιά. Οι φλόγες είχαν μεσουρανίσει, μαύροι καπνοί ξεπετάχτηκαν από τον ναό της Χριστιανοσύνης και εκείνο ήταν το σύνθημα του πανικού που έσπρωξε τα έντρωμα ελληνικά πλήθη κατά κύματα να περνούν προς τα ελευθέρια, να ζητούν καταφύγιο στον Άγιον Κασιανό, μεταφέροντας μαζί τους τα λείψανα της ζωής τους. Παλιά ιστορία, παλιό το πάθος της φυλής, αγαπητέ κύριε Κοτσόνη, ο ξεριζωμός από τον ίδιο προαιώνιο εχθρό, με την ίδια βαρβαρική μέθοδο της βάναυσης ιεροσιλίας.
Ασφαλώς, κύριε Σπανέ, οι βιοπραγίες τις οποίες αναφερθήκαμε δεν ήταν οι μόνες. Ακολούθησαν και άλλες βιοπραγίες εκ μέρους των Τούρκων, λαϊλασίες, εμπρισμοί, και μάλιστα εμπρισμοί εκκλησιών, εμπρισμοί υποστατικών απλών ανθρώπων, οι οποίοι, μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά το 1958, μια περίπτωση, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα του 1958 είχε γίνει, αλλά στην περιοχή της Νεάπολης ήταν κάποιος φούρνος. Και εκεί εργαζόταν ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, και όταν ένα βράδυ σηκώθηκε να πάει για τη δουλειά, επέστρεψε μετά από λίγο στο σπίτι, δεν τον άφησαν να προχωρήσει, γιατί όλη την οικογένεια, εκείνου ο οποίος είχε τον φούρνο, την είχαν καθαρίσει οι Τούρκοι, τους είχαν κατασφάξει. Και γλίτωσε μόνο ένα από τα παιδιά του, ένα παιδάκι, το οποίο είχε την πρόνοια να μπει σε ένα φούρνο, ο οποίος ήταν σβηστός, και άντεξε μέχρι την επομένη, που τότε ξέφυγε και πήγε προς κάποια άλλα σπίτια με Έλληνες, για να πει τα μαντάτα, τα οποία δυστυχώς δεν γνώριζε καλά. Γνώριζε όμως ότι είχαν χτυπηθεί οι γονείς του από τους Τούρκους. Είναι πάρα πολλές και φρικτές οι μαρτυρίες της εποχής εκείνης, και όσοι έζησαν τότε κατά τη διάρκεια του αγώνα ειδικά το 1958 χαρακτηρίζεται σαν η χρονιά με τις μεγαλύτερες βιοπραγίες εκ μέρους των Τούρκων. Και παραμένει, κύριε Σπανέ, ένα ερώτημα. Αυτά όλα τα γεγονότα, και τα σχεδιάσαν και γιατί?
Όλα τα είχαν σχεδιάσει στελέχη της απεικιοκρατίας, που συνεργάζονταν στενά με τους ηγέτες της τουρκικής τρομοκρατίας, που οι περισσότεροι ήταν σταλμένοι από τις μυστικές υπηρεσίες της Άγκυρας. Αλώνιζαν ανενόχλητοι τις συνοικίες και τα χωριά, όπου ζούσαν Τουρκοκύπροι. Στρατολογούσαν κακοποιά στοιχεία. Τα φανάτιζαν συστηματικά. Τα εκπαίδευαν. Διοχέτευαν σε χέρια εγκληματικά οπλισμό και πολεμικό υλικό. Καθόριζαν σχέδια και τρόπους δράσης. Υπαγόρευαν τρόπους ενέργειας. Δαχτυλοδειχτούσαν στόχους. Η προπαρασκευή ήταν απροκάλυπτη και ολοφάνερη. Τούρκοι αστυνομικοί κουβαλούσαν όπλα και πυρομαχικά στην τρομοκρατία. Ειδικευμένοι πράκτορες εκπαίδευαν ομάδες σε τουρκοκυπριακά σπίτια. Χαρακτηριστικά, στις 21 Απριλίου του 1958, στη διάρκεια της προετοιμασίας, έγινε μια φοβερή έκρηξη σε σπίτι με νεκρούς και τραυματίες. Μα ο Αγγλικός στρατός δεν πήρε μυρωδιά. Στρατιώτες συλλάμβαναν Τούρκους να μεταφέρουν πολεμικό υλικό και τους άφηναν ελεύθερους. Τούτο συνέβη όταν συνέλαβαν τον μουχτάριν του χωριού Καντού, Χουσέιν Ντερβίς, τον διαβόητο συνεργάτη του υποκόσμου της εποχής, στα πλαίσια της Βεντέτας κλπ. Αυτός ο Ντερβίς, ο Χουσέιν Ντερβίς, μετέφερε σφαίρες και συνοδευόταν από τουρκάλες και άλλους. Επενέβησαν κάποιοι και τον ελευθέρωσαν. Τον Ιούνιο του 1958 πάλι, θα ήθελα να πω ότι ήταν όλα έτοιμα για το φοβερό μποκρόμ που εφιαλτικά απλώθηκε σε όλη την Κύπρο, σκορπώντας παντού τον τρόπο και τον θάνατο. Όσο για τις αιτίες, κύριε Κοτσόνη, των οργανωμένων βανδαλισμών, δεν ήταν άγνωστες. Η τότε κυβέρνηση της Βρετανίας θεωρούσε αφελέστατα ότι στην ατμόσφαιρα του πανικού και της αιματοχυσίας θα μπορούσε να επιβάλλει το διαβόητο σχέδιο Μακμίλαν, για το οποίο ο διγενής είχε κυκλοφορήσει μια προκήρυξη, την οποία έφερα εδώ μαζί μου σήμερα. Είναι αυτή εδώ, αν θέλετε.
Ακριβώς. Θα ήθελα να δω και πώς η οργάνωση, η επίσημη οργάνωση, αντιμετώπιζε την όλη κατάσταση.
Θέλετε, να σας διαβάσω, είναι μισό λεπτό. Έχει τον τίτλο «ΕΟΚΑ» και από κάτω «Τόριδες». Μην μιλάτε για ψευδοσυντάγματα, πολύ περισσότερο μη απειλείτε επιδεικτικά και πομποδός ότι θα επιβάλλετε δια της βίας και με τα σλόγχας των πρετοριανών σας συντάγματα της κατασκευής σας. Ελόγχε λυγίζουν, η ψυχή όμως της Κύπρου δεν θα λυγίσει ποτέ. Έχουμε δώσει όρκον ότι δεν θα δεχτούμε ψυχία. Δικαιοσύνη ή τίποτε. Δικαιοσύνη ή πόλεμος μέχρι εξοντώσεώς σας. ΕΟΚΑ, ο αρχηγός διγενής.
Είναι ενδεικτικό αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι η προσπάθεια των Άγγλων, ο απότερος στόχος τους ήταν να επιβάλλουν το σχέδιο Μακμίλαν. Όμως η οργάνωση αυτή καθεαυτή, πώς αντέδρασε σε αυτές όλες τις βιοπραγίες, πέρα από αυτή την αντίδραση την οποία μας δώσετε τώρα με το φυλάδιο και η οποία αφορούσε καθαρά την πολιτική πλευρά του Κυπριακού?
Η ΕΟΚΑ είχε αναλάβει την προστασία του πληθυσμού των πόλεων και των χωριών. Η αντίσταση οργανώθηκε παντού από τους τομεάρχες της ΕΟΚΑ. Τη συνωμοσία των φορέων της απεικιοκρατίας και του οργανωμένου τουρκικού όχλου αντιμετώπισαν οι αγωνιστές, και με όπλα και βόμβες, αλλά την ίδια στιγμή και με αποκαλύψεις που απευθύνονταν στη διεθνή κοινή γνώμη. Χαρακτηριστικά έχω την ακόλουθη προκήρυξη της ΕΟΚΑ που έφερα πάλι μαζί μου. Κυκλοφόρησε σε ευρεία κλίμακα. ΕΟΚΑ, Αγγλοτουρκική συνεργασία, οι τίτλοι. 1. Τούρκοι τρομοκράτε εκ Τουρκίας κυκλοφορούν ελευθέρως, χωρίς διαβατήρια, υπό τα όμματα της Αγγλικής αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας. 2. Την 12η-6 συνελήφθησαν υπό στρατιωτικής περιπόλου δύο επικουρικοί, ο Μουσταφά Τούνι και ο Οντέρ Χουσέιν, επιβαίνοντας αυτοκινήτου, εντός του οποίου ανεβρέθη βόμβα. Ούτε οδηγήθησαν στην αστυνομία και παρέμειναν υπόδικοι μέχρι 26-6. Εν τούτης βραδύτερων, αμφότεροι απελήθησαν επί εγγυήσει τη σκανδαλώδη επεμβάση του CIT. Τρίτον, την 12η-6-58. Περιόραν 11η προμεσημβρινή έγινε μυστική σύσκεψη στο γραφείο του Τούρκου Διοικητού Βαρουσίων. Παρόντες ο διοικητής Νιαζί Μουλά Μανιέρα, ιατρός, ένας Άγγλος αστυνομικός λοχίας και δύο άλλοι Τούρκοι, ενώ περί την Δευτέραν και 30 μετά μεσημβρινή επικολούθησαν τα επεισόδια Νέας Μύρνης. Έτσι κατεστρώθη το σχέδιο εν πλήρη αγγλοτουρκική συνεργασία. ΕΟΚΑ.
Αυτός ο Νιαζί Μανιέρα ήταν ο μετέπειτα υπουργός Γεωργίας.
Ναι.
Μάλιστα. Φυσικά δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε όλες τις λεπτομέρειες των βιοπραγιών εκείνης της περίοδου, διότι τον ίδιο μήνα, αγαπητοί ακροατές, λίγο αργότερα, αυτές τις βιοπραγίες διαδέχθηκε, για παράδειγμα, η μεγάλη σφαγή στο χωριό Κιόνελη, όπου 7 Ελληνοκύπροι κυριολεκτικά σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους. Στη σφαγή μάλλον αυτή του Κιόνελη θα αφιερώσουμε την επόμενη μας εκπομπή, η οποία θα μεταδοθεί στις 4 Αυγούστου. Αυτά για σήμερα. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.